Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz brotherlar, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli brotherimiz fitr sadaqasi, zakot va qurbonlikni qayerda ado etish lozimligi haqida so'raganlar. Biz AQShda istiqomat qilamiz. Fitr sadaqasini va zakotni qayerda berishimiz kerak? Qurbonliknichi? Alloh rozi bo'lsin, deb yozganlar. Rahmat. Alloh sizlardan ham rozi bo'lsin. Qilayotgan solih amallaringizni dargohida qabul aylasin. Fitr sadaqasi, zakot va qurbonlikni inson qayerda istiqomat qilayotgan bo'lsa, o'sha yerda ado etishi lozim. Ammo turgan yerida sadaqaga loyiq odamni topa olmasa yoki boshqa yerdagilar muhtojroq bo'lsa, o'sha yerga olib borishi mumkin. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan mana bu hadis hujjat bo'ladi. İmam Buxoriy rivoyat qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabalni Yamanga da'vat qilish uchun yuborayotgan paytlarida aytadilarki, "Sen ahli kitobdan bo'lgan bir qavmning oldiga borasan. Ularga yetganingda, yetib borganingda la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohga ularni da'vat qil. Ya'ni mana shunga guvohlik berib iymon keltirishlarga chaqir." Agar ular bunga itoat qilsalar, ya'ni bu da'vatni qabul qilsalar, bas ularga xabar bergilki, Alloh ularning zimmalariga har kuni 5 mahal namoz o'qishni farz qilgan. Agar ular buni ham qabul qilsalar, ularga xabar bergilki, Alloh ularning zimmalariga sadaqa berishni ham farz qilgan. Fa'khbirhum annalloha qad farada alayhim sadaqa tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaroihim. U sadaqalar ularning boylaridan olinadi, kambag'allariga qaytariladi. Mana shundan ko'rinadiki, demak, sadaqalar, zakotlar yig'ilgan joyda tarqatilishi kerak. Qaysi bir qavmdan, qaysi bir mintaqadan yig'ilgan bo'lsa, sadaqa zakotlar o'sha mintaqaning muhtojlariga taqsimlanadi. Bu juda ham bir adolatli qonun, juda ham bir shafqatli va xalqchil va voqelikka muvofiq keladigan tartib. Bir joyda yashayotgan boy badavlat insonlar o'sha atroflaridagi muhtojlarning holidan mas'ul ham bo'ladilar. Ya'ni zakotlarini va sadaqotlarini atrofdagilarga, o'sha mahalla, qavm yo o'sha shaharga taqdim qilishlari lozim bo'ladi. O'sha yerdagilarning holi, demak, bir-birlariga bog'liq. Fathul Qadir kitobida yoziladiki, va yukrahu naqluz zakati min baladin ila balad. Zakotni bir shahardan boshqa shaharga olib borish makruhdir. Bu narsada ham yana Muaz radhiyallohu anhuning hadislarini hujjat qilib keltirishgan. Va fihi riayatu haqqil jiwar. Bunda qo'shnilik haqqini rioya qilish bordir, deydilar Fathul Qadir mualliflari. Ya'ni o'sha bir shahar yoki bir mintaqada yashayotgan odamlar zakotlarni, sadaqotlarni o'sha yerdagilarga bersalar, bu o'sha yerdagi odamlar bilan qo'shnilik haqqiga rioya qilgan bo'ladilar. Illa an yanqulaha al-insanu ila qarabatihi aw ila qawmin hum ahwaju min ahli baladihi. Illa magaram agar inson o'zining yaqinlari, qarindoshlari, muhtoj qarindoshlariga olib borib bersa joiz. Yoki undan ko'ra o'sha o'zi yashayotgan mamlakat yoki shaharning aholisidan ham ko'ra muhtojroq bo'lgan biror bir shahar ahli bo'lsa, o'sha yerga olib borib bersalar ham bo'ladi, deydilar. Lima fihi min as-sila, bunda silay rahim bo'ladi, ya'ni qarindosh urug'chilik hurmati bolada. Avziyadatu daf'il haja, yoki o'sha muhtojroq odamlarga yordam berish bo'ladi. Mana shu jihatdan mumkin. Walau naqala ila ghayrihim ajza'ahu. Agar inson umuman olganda ham o'zining yashab turgan joydan boshqa yerdagilarga zakotini olib borib bersa, joiz bo'ladi, zakotdan hisob bo'ladi. Va in kana makruhan, deydilar Fathul Qadirda. Agar makruh ish bo'lsa-da, ya'ni uzrsiz, sababsiz shunday qilganda makruh bo'ladi. Ammo uzr sabab bilan shu ishni qilsa, joiz bo'ladi, balki afzal bo'ladi. Demak, sizlar ham, hurmatli Abdulloh, o'zingiz turgan joydagi muhtoj kambag'allarga berasiz zakotingiz va sadaqalaringizni. Agar ularni topa olmasangiz yoki nazaringizda ulardan ko'ra boshqa joydagi musulmonlar kambag'alroq va muhtojroq deb bilsangiz, o'shalarga ham olib borib berishingiz yoki yuborishingiz joiz. Bu haqda Al-Lajnatu Daima lil-Buhus al-Ilmiyyah va al-Iftadan ham so'ralgan. Ularning ham javoblari xuddi mana shunday bo'lgan. 1449 raqamli fatvoda aytishadi: "Falamani'a min naqliha ila baladin yujadu fiha fuqara tudfa'u lahum." Zakotni boshqa bir shaharga olib borib, o'sha yerdagi faqirlarga berilsa ham monelik yo'qdir. Bunda ham dalil o'sha yuqorida aytilgan Muaz ibn Jabalning hadislari hujjat bo'ladi deyishadi. Ya'ni u yerda ham boylardan olib kambag'allarga beriladi degan hadis. Ya'ni bu yerda hadisda masalaning boshqa bir jihati qaralgan. Ya'ni bir mintaqada yashayotgan boylarning degan ma'nodan tashqari yana umuman musulmonlarning boylardan olib musulmonlarning kambag'allarga beriladi degan ma'no ham chiqadi. Shundan demak siz boshqa shahardagi musulmonlarga olib borib berganingizda ham o'sha musulmonlardan olib musulmonlarga bergan bo'lasiz. Vallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.